kishi organizmidagi darmondorlarni to'ldirish uchun tabiat ne'matlaridan yeb turish lozim. Tibbiyot xodimlari ham kishi ovqatni me'yorda yeyishni tavsiya qiladilar. Qorinni haddan ortiq to'ldirib yuborish ham sog'liq uchun eng zararli odatlardan biridir. Bu narsani Xudo ham yoqlamaydi. Inson ruhiyatidagi, yuragidagi bo'shliqni to'ldirish uchun o'zini turli ishlarga va narsalarga uradi. Shulardan biri ovqat. Inson faqatgina Xudodan olishi mumkin bo'lgan zavqni, qoniqishni boshqa narsalarda izlaydi. Bu esa ular uchun ziyoniga ishlaydi. Kishi ruhan ham jismonan sog'lom bo'lishi uchun Xudo bilan yaxshi munosabatda bo'lishi va organizmi talab etadigan narsalarni me'yorida yeb turishi lozim. Masalan, odam bir sutkada qancha yog' iste'mol qilishi zarur bo'lsa, oqsilni ham shuncha olishi zarur.
5 gram yog', 5 gram oqsil eng kam miqdor hisoblanadi. Binobarin, qaymoq eng serquvvat va to'x tutar ne'mat hisoblanadi. 100 gram qaymoq a'zolarimizning sutkalik quvvat olishini ta'minlaydi. Qaymoqda yuqorida aytib o'tilgan darmon dorilarining mavjudligi aniqlangan. Asalari mumi qon almashuvini va mushaklar qobiliyatini oshiradi. Tishni tozalaydi. Milkni mustahkamlaydi. Misrliklar petrushkani martlik giyohi deb ta'riflashgan. Qadimgi Rimda jangchilarga urush oldidan petrushka berishgan. Unda qator darmon dorilar bilan birga insonga jasurlik beruvchi apiol mavjud. Yilning turli faslida yetarli miqdorda noz ne'matlarni iste'mol etib turish zarur.
O'z sog'lig'ini saqlovchi kishi ovqatining asosiy qismi sabzavotlardan, mevalardan va boshqa davo bo'ladigan mahsulotlardan bo'lmoqli lozim. Yaxshi hazm bo'ladigan taomlarni tez-tez va oz-oz yeyish sog'liq garovidir. Bulardan tashqari, jismoniy tarbiya va sport, mehnat bilan shug'ullanish, sof havoda sayr qilish va quyosh nurida foydalanish inson salomatligi uchun zarurdir. Sochlar doimo quruqshab tursa, nafaqat ovqatlanishga, balki ichimliklarga ham e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Masalan, sochlar quruqshab, sinuvchan bo'lsa, ularga toza ichimlik suvi juda zarurligining alomatidir. Shunda ham sutkasiga 1-2 stakan emas, balki kamida 6 stakan suv ichib turish lozim bo'ladi. Tanada yog' almashinuvining buzilishi H darmondorisining inson organizmida kamayib ketishi oqibatidir.
Bunda organizmning yog' bezlari xastalikka chalinib, faoliyatlari buziladi. Sochlari tez oqaradi va tez to'kilib ketadi. Bu darmondori bo'lka non, guruchli ovqatlar, jo'xori go'ja va jigarda ko'p bo'ladi. Yong'oq, kunga boqar Kanop yog'idan har doim foydalanib turish lozim. B guruh vitaminlari yetishmovchiligida ham sochlar o'ta yog'li tus oladi. Shu bois bunday hollarda yong'oqlar, tuxum, dukkaliklar hamda doni maydalanmagan boshoqliklardan tayyorlangan bo'tqalar iste'mol qilishga alohida urg'u berish lozim. Ko'katlar iste'molini ham e'tibordan chetga qoldirmang. Sochlarning sog'lom bo'lishi uchun ruh moddasining ahamiyati katta. Uning yetishmovchiligi esa sochlarni jonsiz va rang par qilib qo'yadi. Shuning uchun parranda hamda yog'siz mol go'shti, dengiz mahsulotlari taomnomangizdan o'rin olsin.